sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Est tope monele ya ikolo Congo Demokratika, ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC, engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Buyibu la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale linaka ya sango ya Lingala na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Firme Max Koya Wida na Cornelius Tenor basungi biso onzela ya Masini na lisa lisi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesemeli bino uto Studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lovela François Béya, Mopesitoli, ya lokumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na Mambi Matali Bokengi apesami bonsomi ya mwantango na bazuzi ya haute cour militaire na Kinshasa.
Liberté ne balobaka na lopoto ezali principe yango nde sengeli moto nyonso azala nango kokanga moto kotiaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobenga na lopoto exception.
Tokolanda yango na lina kanabiso na bozindo na Marius Murunga. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimakongba apekisi mililu ya botambuli bonso sima na liwa ya bakaske bleu pe ya batoba susu pene na tuku mibale mposo moleki. Na Pointe Noire, masua makumbi tono koto tukumisato ya essence masemi na libongo linene pona komema mosukisi kwa koso ya petololo na Congo Brazzaville. Tukolanga yango awa.
Naza na duza, na tangaka, na bando utega maki na nga bandani na demiki na gomi na plakete moko.
Loko la bauti kolanda wane zalaki mungongo ya mwana moke bana bake ebele na etuka ya chopo na ingumba ya Kisangani tango loye zali babandiko teka obalabala pona komeka koleisa mabota mabiso mabango. Tukolanda yango awa. Na Kenya, opozan Raila Odinga aboyi kundima bilembo bya seni bisakoli vice president ya kala William Ruto Mulungi. Tukolanda de awa li solo ya maître Adolphe Moputu Mobaya na Marius Munga po maimatali botika mitope bobimisa mipo na mwantango ya François Béya. Yambo na sango e nyoso tulanda na bukuse sango na Marius Munga.
François Béa, mopesi toli ya lokumu ya kala mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi ma bokengi akobima na boloko pona mwantango kolanda mokano bazuzi ba haute cour militaire. Mokano mwango mozwami sima na bazuzi kotala malako maminganga pe kozwa ndimbola na bango ete bokolongono ba François Béa bozali na likama mpe bosengeli kozwa lisalisi ya minganga ya makasi. Monsieur Béa akangema uto sans aminei pe asambaka pona kofinga mokonzi ya mboka pe koluka kokweisa bokonzi na RDC. Nzoto ya bato batano bayeba moneni kozala badongo bayeba bomamaki na badongolo miso ya lingomba ya ADF mokolo mposo moleki na bakilometre 35 na mitano ya mboka Mambasa na province ya Ituri emonanaki omokolo malomingo moleki na kati na nzoto eye monanaki ezali eye ya basi babale. Société civile ya Mambasa isakoli ete buluki luki bozali kokoba pona koyeba soki nzoto esusu ebombami bisika bisusu na butu ya mokolo mposo moleki ndako nzike etumbamaki mpe bato bayike babungaki na Mambasa sima badongolo miso ya ADF kokota na mboka eye. Batokoleka mwambe babomami pe mibale bazokisami makasi na baiba monani kozala basimba minduki ya lingomba Kodeko pene na libulu ya botimo liwolo na mboka Waya territoire ya Jugu na province ya Ituri. Kolanda maloba ma chef ya groupement Badinga basimba minduki baye babebisi bisaleli bya ndenge na ndenge pe bayibi biloko biike ya bafandi ba esika eye. Mikolomiye basimba minduki bakodeko bazali kokoba koboma bato mpe kosala makambo mabe ya ndenge na ndenge atako bautaki kotia manzaka mikolomiliki na mokanda ya kokitisa mandoki mpe boluku kimia mpe boyokani. Bitumba bingali lisusu makasi yo mokolo mwalelo kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya lingomba ya M23 mingi mingi na groupement ya Jomba pe Bweza territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu kolanda bafandi ba bisika biye mpe bapanzi sango bato koleka misato ba ibamunani kozala ba civil ba bomami mpe bato bayike bazuki makasi na ba bombe to pe ba obus eye ekoyaki na mboka Changere localité ya Rwanguba. Colonel Guillaume Djike mulobi ya opération Skola 2 asakoli ete oyo e azali kotele mela bo zangi bo tosi bo pe misibi tumba boye bo tiamaki na isika na mboka Nairobi na bakonzi ba EAC. Na linye bisi, babimisaki lobi loleki, Organisation Internationale de Migration, et sakoli ete uti kotanga, motango, mwa batokole kaba milion, misato ba iba kimi bisika na bango ba vanda kanangambo, ya este ya ekolo Congo Démocratique, mingi mingi na bituka binei ba Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu pe Tanganyika. Kolanda motango moye, bato baye ba ike bazali ko kima, elakisi na polele bo zangi bo kengi, mpe pona bokono bwa ndenge na ndenge, pe makambo maike ma emazali ko koleka na RDC, Mae mazali ko sala ete bato ba yeba kima bisika na bango bafandaka. Ekolo Kenya elamuki lelo na mokambi ya sika William Ruto abimina 50,49% sima mapona mimaye masalemaki mokolo mwa le 9 août moleki na kimia nyonso epai wapi moi opposition Raila Odinga azwaki 48,85% kolana bilembo bya commission electorale ya Kenya eye ezali kaka na bokabwani sima na kopesa manaka mai. Bosengeli kweba ete ezali mbala ya mitano Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo azali kobunda pona maponami ya kukamba Kenya kasi alonga kaka te. Lingomba Al-Qaeda esakoli ete ezali bongo sima na bobomi bwa bayi société civile privée ya ekolo Risi na kombo ya Wagner sima bitumba omokolo mposo moleki pene na mboka Randiagara na centre ya Mali. Bosengeli kweba ete ekolo Mali ebengisa na mabele na yango basoda ba ekolo Risi ya compagnie Wagner po bazala balakisi ya mampinga na bango kasi ekolo France na ekolo Amerika ba benga ka bango ba mercenaire mpe ekolo Mari ekolo Mali e wanganaka.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Kenya, opposant Raila Odinga oyo apesa makima boko na mokonzi azali kotika bokonzi Uhuru Kenyatta abui kundima bilembo bya commission électorale ya ekolo eye biye bisakoli vice-président ya Kala William Ruto Molongi na 50,49% Toyoka Maloba ma Raila Odinga na bapanzi ya sango.
What we saw yesterday was a travesty and a
oyo tomona kilobi ezalaki bo balusami ya makambo pe bozangi botosi ya polele ya mobeko likonzi pe mibeko ya Kenya na mona mboka Shebukati pe na minorite to batobake kati na commission electorale to AIBC. Demokrasi na biso ezali kobotama ezongisa makisima makasi pona yango Kenya ezali kokutana na nkokoso ya mibeko pe ya politiki ya makasi kuna misala ya mwana mboka wa Fula Shebukati akoka kibongo kuzindisa mboka na biso na mobulu makasi soki basungi ba biso bamipekisa kite misala mia polele ya bozangi tumbu ya boye mikoki kozalali kama pona bokingi ya mboka na biso ezali biso tende tukoki kozwa mokano soki mwana mboka Shebukati asali mbeba tutiki makambo mana na bakonzi baye bazali na makoki.
We leave that determination to the appropriate authorities.
Ezala kibongo opposant ya Kenya Raila Odinga oyo aboyi kundima bilembo bya maponami bye bisakoli mulungi vice-president ya Kala William Ruto na 50,49%. Na ekolo Congo Demokratika mokambi ya suda etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankongba apekisi milulu pe botamboli bonso sima na liwa lya ba casque bleu pe bato basusu pene na tukumi bale mposo mileki sango yango epesa mile biso utu beni na Erikas Moisi.
Gouverneur ya Nord Kivu komina Butembo na mukambi ya Pulusu oetuka eesima ya ba Monisco Pulusu mapinga maikolo Congo démocratique mpe ba fondi kokufa otangu ya Botambo lipo na kosinga bolongu ya Monisco awa o mabeli ya ikolo Congo démocratique Mikolo Meleki tulanda tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque
tuzwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka kiboloko bonene bwaka kwanguha awa oingumba Butembo. Mpe ezali na baibatambola kipo na kosinga Monisco ikwa kulongwa awa omabele ya ekolo Congo démocratique. Boyebi ete sima mambi maeto kutena kitata mokonzi wa ekolo Congo démocratique apesa kipole na bafondi. Nyango biso pe tokomi awa pona kopesa na population pole. Kasi tokutani pe na bai souhaité civil bilingue ba mouvement groupe de pression pona kobaye bisa ya motu ya ezali tokwa koluka kimia awa oingumba Butembo. Nyango ne yaki na lipinga ya Bokengi ya etuka awa oete biso banso tomona na bilingue nini tokoki kozwa neti solution.
Nous voyons avec nos jeunes qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution.
Ya kisiete mokambi mulandi ya Pulusu oingumba Butembo colonel bravo oyo azuki samaki makasi na bafondi mposo moleki azali kolanda lisalisi ya minganga oingumba Goma toyoka lisusu lieutenant général Constant Dimankoba. Mobebi ete azokaki makasi kasi minganga bazali komolandela po ete akwa kozwa makasi ezalaki otango bafondi bazalaki koyokana te na bai Bokengi awa oingumba Butembo. Na yango biso tokomi awa mpe tobandi ete minganga bazali komolandela po ete akoka lisusu kozongela kosalela ekolo Congo démocratique. Ngambo na ye moimbieko maître Eli Vaomawa apameli lolenge bakambi ya état de siège bazali kofunda bafondi koti ya bozangi Bokengi oingumba eye tomoyoka.
Tukamwaki mingi komona ekoyoka porte parole sokola aye alobi ke population ezali ko collaborer na bato wana alonga na comprendre te parce que armée eyebisi population e collaborer balobi ke population e collaborer na armée pendant que moto oyo azoloba azokambali loba ya armée alobi ke population wana ezo collaborer na ennemi. Ça veut dire balobi que armée collaborer na collaborateur ennemi. Omoni ke ezali ma propos oyo ezali ko semer beaucoup plus armée na biso ba kontina biso il faut ba apprendre ko pesa population confiance. Soki confiance wana ebukani toko sala eloko malongate.
Bafondi ya Bingumba Beni mpe Butembo bazali mikolo na mikolo kosenga bolongu ya bai Monisco. Bazali mpe kopamela lolenge basimba minduki baadef babukaki boloko bonene bwaka kwangura na ingumba Butembo wapi bakangemi koleka koto mwambe bakimaki kino lelo. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, masuwa makumbi ton koto tukumi sato ya essence masimi na libongo linene monene mpona komeka kosukisa nkokoso ya petrololo na ekolo eyetulanda sango eyewutu Pointe Noire na Ferrand Onyabuo Kian.
Kala mingi te ba etuka Pointe Noire ba kozala na motema piyo sima ya bango koyima yima tango molayi mpona kokuwa mazuti makotambwisa mituka pe ba masini ba bango. Pambate, masuwa makumbi batuni koto tuki misato na misato ya essence pona ekolo Congo mosemi esili na libongo lia pituloyi lia ingumba Pointe Noire. Mokambi tuka Pointe Noire Alexandre Honoré Paka amengaki yemei komona na misu nya ye lolenge kani mosala mwango mozalaki kosaleme kuna ngili chumu mopesi toli ya sango pe bondeko pene ya mokambi SNPC ayibisa kichi na mbando mona.
Prefe ayo tala bisote, prefe ayiko tala mosalo bango bazo sala. Ayo kontrole mosalo deja bango bazo sala. Ayiko se rende compte soki ndenge ba lovaki, ndenge ministre lovaki, ndenge SNPC lovaki, soki kamion tanker e kokota ponako nema super. Yango wana ayo verifie soki makamo ndenge lobamaki ezo salama. Na lobake sili lelo, ndako lobate tse sili. ezo kende na nzela ya kosila. Kaka ndenge tozo sala na Brazzaville, na Pointe Noire, département tout, via le Congo, ekozala kaka ndenge moko. Carburant et batindi ndenge collègue alobaki liboso tanga bandaki bazo sala distribution ya carburant ndenge zokoma
mutango mwa batumi ya essence mwango mozali ya kokoka penza pour na kotekela yango ba congolais o etende mobimba na bolai bwa basanja mibale
esengo mingi pona parce que toyeki que carburant e en tout cas tozan na plaisir ebele to souhaiter continuer kande ngwa getika lusuko zalage ba valotla ba délestage zalawa. Je souhaitais continuer à en tout cas, merci pour n'avoir pas mon conseil à tout en assalé. Déjà, bandal le loco de Sengo du fort. Et Sengo fort parce que je suis carburant. Le tien sous aussi les conchers en dingue à la roi. Et tu aussi là-dessous.
Il y a du bon soleil, nous souffrons. Ça a dit ce pot, je souffre dans ma camarade carburant. Je salis presque un mois et demi. Donc, sans carburant, je souffre dans ma bisou, ma chauffeur, dans ma client. Je souffre. Donc, bien. Comme si écoute déjà n'a pas à partir à l'heure où on donc tout ça ne sert il faut écouter pour que et diminuer du sauter moi bah dérangement moi c'est parce que tout ça qui dérange n'a pas client au même client boy donc client comme il consulte comment besoin même dans des soins donc pas si mingi.
Mitu kamie bana ya kukumba mazuti oba station metanda maki pona kutundisa ma na mazuti ya mbo ya bango kumenga o itando mobimba ya ekolo Ferrand Onwabo Pointe Noire VOA.
Matondo mingi Ferrand Onwabo na Kisangani na ituka ya chopo bote kina balabala nde mokumi musala ya bana bakelasi ya mike mingi tango eye ya loyi ya bitelo tulanda bongo sango eye wuto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mingi mingi balabala engumba Kisangani etondi na bana batekisi mingi kati na bango bazali bayekoli. Bana baye, bazali na ino kokota na etelo ya ebandeli, balimboli mombongo na bango, mpe mwa mikakatano miye bakuta na kana yango. Toyo kabango.
Aga bakangi klase, ndenga tena banji koteki. Naza nseke. Tango bakangi klase, ndena zimbongo na mama nangai na banji koteka.
Bulu nao izasiko ni nalari nao tango kusisa, tango klase kubanda. Lari wano kusana ngoni.
Simakambo wa klase, kusombo ni torme, shakosi, bakae. Turna nga kutanga 6e.
Nga nazana 12 ans. Natangaka. Dabando uteka mai na nga bandali na demiti na gumi na plakete moko. Na bandali uteka mai na asala kaa kese kese kese. Bonga nga iku kii sengi mila na bandi uteka demi. Na mati na gumi na plakete moko. Na usomba bashakosi na stilo nyosuka. Mala moko kaka le batima nga na mbongo sengi mifwa.
Makanisi mazali kaka kukabwana kati na baboti. Soki mpona Joseph Bunduki, likambolie likondi mamate, nzoka nde epa ya Rafael Sabuni, ezalinde pasi ya kubika nde tindi bana bae komilukela. Tolanda Joseph Bunduki na Rafael Sabuni bae bazali baboti.
Epesa kangai pasi mingi na motema komona bana ya age wana baza minere nano mingi kotambola na babiloko lokola ba plakete ya make ba fruit koteka teka na balabala. Epesa kangai pasi mingi na motema tanke nazali moboti maregre conjoncture ya pays na biso Congo parce qu'il y a risque na balabala ya moto kotuta ban mutuka ni tusa baboti bazali na ezaleli wana maregre tozai pays moko pauvre. Conjoncture ya mabeza lina kati na mboka na biso Congo il faut ba pekisa plus ou moins ta oya komi deja majeur
ndenge conjoncture komi nde bana bakomo teka kana banzela no komo atamsu mwana makoke zalite obike mwana rentre scolaire mwa mbongo mukeza lebo mbongo pe koke zalite bo mwana kolo ba papa lokola mbongo kokite ne mgatara suma nguba na ba sa baseka tuma muke pona futa classe mena motema vraiment ezaka posa na biso
maître koko misingi Mokambia onje kareo, centre ya bana basundolami, mpe bozongi si bana bitike na lisanga, azali kotele melali kamboliango. Asengi mbula matari ya ekolo Congo Demokratik, ebongi salifuti ili ya bafonksionere to basali ya leta, mpona kopesa bango makoki ya kobate la bana na bango malamu. Tola ndamete koko misingi.
Mwana kukikoteka te, mwana eza mtu oyu msala na eza kufana na ndako, epi azozo wa edikasyo ya papara na ye, epi eza mwana eza mtu oyu azo suza nkadrema ya papara. Misoki omoni wana bakomi na tenaye bangondi wa bandi koteka, sekomisi bangondi wa komi lisusu wa papara. Eza situasyo eza normalite, donk eza tinda bana bakoma en danger davantage parce que na biloko ya bongo ndo koma ba viole ba tueri bana bazo boma babazo boma bana bazo viole bana a cause ya biloko wana. Donc eza situation normale to ko sepelisa ata mtu mokote na kiko ebisa na etara biso e améliorer situation ya ba parents ya salaire ya ba parents parce que yango ndo sala que réellement ceux qui parents za na moyen te akoki ko empêcher mwana naye akende ko luka quelque chose te mais ceux qui parents zo futa ma bien okomona biloko wana sur terrain te.
Mumbongo ya kotambola tambola e mingi ya bana bazali kosala ezali mingi ya koteka makei nguba mpe biloko ndenge na ndenge. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. François Béa mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na Maimatali Bukingi atika mito apesa mi bonsomi ya mwantango lelo na autocour militaire na Kinshasa yangonde Marius Munga asololi na maître Adolphe Moputu Mogwaya na linaka na biso na bozindo tolanda.
Maître Adolphe Moputu Mogwaya mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Munga.
Tobengi yo poto lingito yeba okoki kwebisa biso liberté provisoire oyo monsieur François Béa uti kozwa wazali bongo mopesi toli ya lukumu ya azalaki mopesi toli ya lukumu ya président Tshisekedi. Liberté provisoire oyo epesameli pona nini?
Bon, eloko ya liboso esengeli ya koyeba eza ke na mibeko na biso ya Congo démocratique liberté ndenge balobaka na lopoto ezali principe yango nde esengeli moto nyonso azala nango kokanga moto kotiaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobengaka na lopoto exception. Donc elingi koloba ete moto nyonso oyo batie ye na kati na boloko na tango baza kosambisa ye aza na droit ya kosenga te batia ye pembeni me akoya korepondre koya kopesa miyano na mituna bakotuna ye pa bajuzi yango elingi koloba ke liberté ndenge balobaka na lopoto la détention préventive est une exception et la liberté c'est le principe. Donc eza na kati ya ba droit na ye ya kosenga et puis juge nde azali na pouvoir wana ya kopesa ye yango wana na décision oyo bazwi ba pesi ye liberté provisoire mais eza na ba condition moi ebele pour liberté wana asayela yango na lolenge ba juge balingeli.
Est-ce que tu crois que le liberté provisoire est un bon droit, mutu soangi liberté provisoire à koki kozwa yango ou bien ezana ba condition pour la liberté provisoire?
Ndenge kombo yango moko lobi liberté provisoire eza liberté loko la liberté nyo sauté. Eza d'abord droit na moto nyo son parce que mibeko ya mboka elobi ete yango nde esengeli bato bazana nango. Normalement ndenge balobaka na lopoto moto nyonso o baza kosambisa ye il faut aya ye moko na liberté na ye basambisa ye azonga na ndako. Mais soki magistrat amoni ete eza na ba bilembo ezali kolakisa ete moto oyo ye penza moto asali likambo wana et puis baza kobanga ke peut-être akoki kokima nde nani na niveau ya magistrat na parquet akozwa ye alobi na bomba ye po naza convaincu que yene moto sa likambo wana. Mais malgré que magistrat koki kozwa ye kotia ye kuna moto oyo batie na boloko oyo babengi na liberté na détention préventive moto wana azali na droit na ye ya kosenga epa ya bazuzi te bapesa ye liberté po ete akende komi présenté na liberté nyonso devant ya bazuzi na ye. Donc ezali droit po na moto nyonso yango nde ezali tobenga na lopoto principe oyo mibeko na biso ya mboka etia po na bato nyonso.
Kasi toloba lokola na kaya mwana mboka François Béa asengi liberté provisoire po ete akende kozwa traitement na ye, est-ce que tokoki koloba ke yo moko nde osengi liberté provisoire kokende na l'hôpital oyo olingi to bazuzi nde bato bakoponela yo l'hôpital oyo esengeli okende?
Ye ete moto akopona l'hôpital ya koki koloba ete ngai naza na posa na kende kozwa basoin epai ya minganga na kati ya mboka to na libanda ya mboka. Mais décision wana ya kopesa ye autorisation ya kokende kozwa basoin médicaux ekowuta epai ya ba zuzi nde bakoloba kende kozwa ba soin na yo en principe ezana mobeko moko te ya mboka elobite il faut kende kozwa yango libanda mebeko mboka epesi Kinshasa bakopekisa ye ko sala makambo ebele bakopekisa ye donc ba liberté na ye wana comme eza provisoire ezana ba condition ba tie po ete asala na liberté wana e ko permettre ye kaka a continuer kusamba normalement mais azala na contrôle ya pouvoir judiciaire azala na contrôle ya bazuzi donc eza moi pas siningi ko kende ni bande ya mboka ce qui ba soit médico ezali je crois que ba ko pesa na niveau ya mboka
kasi tolo ba pona kana ye aliboso to koma na kana ye to ebi mikolo miemileki moto nyonso oyo bakangi ba oyo bazali parmi bato oyo ba kambara ikolo na ikolo Congo démocratique ce qui bakangi ye raison principale les obima ezali kokende kozwa traitement en tant que juriste ozomona a été ezali raison moko ba bato oyo minene bazaluka kapo bakende libanda po bakima boloko to peto ko ikolo ba été ya solo bato bakamba kabiso bazalaka na ma problème ya santé o ilaksa makana bango te tangu bazalaka na bokonzi
senel koyeba ke ata moto zali kokamba mboka ata bato bazali bakonzi bazali kaka bato na ndenge bazali bato bakoki pe kobela maladi pe bakoki kobela ekozala pe na pasi mingi na bakondition oyo mboka ezali na yango ya kosoigne bango na mboka donc eza ndenge tolobaka na lopoto tout à fait légitime que asenga azwa ba soin oyo eza ya solo penza na mboka ya bapaya po ete akwa kobika mais problème moko ezali kaka ya koyeba soki akei abimi na mboka justice na biso ekozala source na contrôle na ete eni kolobaka akoki kokende mpe mais boyebi te soki akozonga to akozonga te puisque justice na biso pouvoir na yango ezali kaka na kati ya mboka na biso kaka ndenge tolobaka sur l'étendue ya territoire national congolais donc soki abimi libanda peut-être difficulté ezali ke bazala na contrôle na ete sauf bonne foi na ye mais ezala ye François Beya azali moto akoki kobela maladi akoki kobela lokola moto nyonso abelaka akoki pozala na bokono esengi bakende kosoigne libanda na yango wana ntango azali kosenga yango ifo minganga oyo abakosoigne ye bakoma te moto oyo azali mpenza na bokono ya solo na bokono wana awa na mboka na biso ya Congo eza na makoki te ya kosoigne ye il faut akende libanda nde yango okomona bakopesa ye peut-être autorisation pour ezo dépendre na discrétion ya moto azana pouvoir ya kopesa autorisation wana ne azala pena convaincu que moto soki to tikie tant mosusu malade komemena na liwa et que zala pe ngambo mosusu donc azali moto akokipe kopela
alors tolo ba ete akei na mboka songolo akomi na mboka wana alobi akozonga lisusu na ekolo Congo démocratique te tolo ba po abandi ete justice ya mboka na ye ezali na sembote est-ce que azali na possibilité azala na protection na ekolo wana?
Oui, azali na possibilité azala na protection na ekolo wana parce que na droit international moto nyonso na mokili soki alakisi ete ngai na mboka na nga nazali na danger moko ya mabe oyo bazolinga basala ngai mabe bakoki kozwa ye bayambi ye bayoki ye ndenge alobi bayebisi ye bon yo fanda nano awa totala dossier na yo mais si ko na mpona likambo etali justice est-ce que kokende libanda epi kosenga ndenge balobaka na lopoto asile oyo ezali droit ya moto nyonso ya kosenga na libanda ya mboka il faut mpe na mboka wana baraison mpesi bandima yango malheureusement moto lokola François Beya azali moto monene ayeba nini na mokili mobimba bayebi likambo nini ezokoleka na Congo bayebi ye bakotala mpe bakoloba est-ce que kuna na mboka na bango basambisi bazosambisi na lolenge ya solo mpe ya lokuta est-ce que na mboka na bango bazali koluka basala ye mabe to basala ye mabe te na mboka oyo ya kokende wana nde bakoyeba koetudie beloko wana nyonso na belema ya kobima mais soki bamoni ke justice ezosala mosala na yango na lolenge esengeli mpe azala na badroit na ye nyonso na ndimi ete ke bakozwa kopesa ye asile politique bakoki koboya mpe parce que eza na pouvoir ya mboka oyo ya kokende ya kondima to ya koboya ye na soki asengi oyo babengaka asile na mboka wana Donc wana ezo dépendre li soutien na Congo, ezo dépendre na ndenge ye a ko présenter ba élément na ye kuna et puis na ndenge bango ba komona ke aza réellement na danger toté puisque élément moko kaka oye ko sala te moto bandi makobo maye na mboka ya ezali fo ala kisake aza na danger na vie na ye ke bazo luka ba bo maye to ba sala e mabe.
Et Adolfo Potu Mugbaya, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius Mungunga.
Lisololi ya bozindo nde sukisi sango ya mokile lelo sango ya motu ya monene zaraki ete na Kenya opposant Raila Odinga aboyi kundima bilembo bya mapona mibo sakoli ete vice-president ya kala ya ekolo eye William Ruto alungi na 50,49% matundo mingi na Marius Munga pona kosunga biso na sango matundo mingi pe na firme Masko ya Dewa na Cornelius Tenor basungi biso na masini.